Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Unha e seis minutos do mediodía. Estamos en Cuntis, estamos no Colexio Aurelio Marcelino Rei García, repasando a previa da festa do Lacón Congrelos. Pero antes de centrarnos no que é a programación desta festa, imos coñecer outras novidades.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Desde a nosa emisora de Pontevedra, Pablo Romero, moi bo día.
Hola, bo día, Silvia.
Que nos contas?
Pois o que nos contou o alcalde de Pontevedra fai un sintres en Michelena no Concello de Pontevedra e que a finais do próximo mes de marzo volverá a viaxar Miguel Anxo Fernández Lores, neste caso rumbo a Bruselas, como unha das tres cidades finalistas que optarán o Premio de Seguridade Viaria Urbana da Comisión Europea, un novo premio que o 30 de marzo decidirase si Pontevedra recibe esta distinción, a que optan tamén a cidade de Ordu en Turquía e a de Jaworzno en Polonia.
Pues a partir de las dudas.
Encaja gestión de recursos gráficos. Diseño, maquetación, impresión, rotulación. Te acercamos las mejores tecnologías para la producción de tus sueños. Si se puede imprimir, lo hacemos realidad. Encaja 986-090936.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Toda a actualidade informativa local ás 2:20 a partir das 13:25 do mediodía en Deportes COPE Galicia. Repasamos a previa da fin de semana. Que destacamos, Pablo?
Pois o Pontevedra, que vai estrear este mes de marzo medíndose o Real Madrid-Castela a partir das 6 da tarde do domingo en Pasarón, pero sen dúbida a cita máis agardada desta fin de semana é o encontro entre o Cisna e o Villa de Aranda ás 8 da tarde de mañá. Unha victoria do equipo pontevedrés na casa deixaría o equipo a tan só un paso do ascenso, e por outra banda o Teucro tamén xogará en Sarria no día de mañá. Información do deporte patrocinada por Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Imos agora coa previsión do tempo que para esta fin de semana nos ofrece a Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa. É que hoxe falamos da previsión do tempo de Meteo Galicia, coñecemos a última hora. Moi bo día.
Hola, bo día, que tal?
Alberto Romero, contanos, estamos moi pendentes, temos moitas citas para este entroido. Vai chover?
Pois a verdade que sí, ainda non remateu, por o que vexo, entroido. A verdade que estamos, pois, nun día bastante tranquilo, con nubes de tipo alto sobre a comarca do Salnés, Pontevedra, Morrazo, e temperaturas moi suaves. Pero, ollo, porque a vindeira noite, as primeiras seis horas deste sábado, entre as 12 da noite e as 6 da mañán, será o episodio máis forte, non, en canto a temporal, desta borrasca denominada Jorge, que deixará chuvias generalizadas e ventos fortes de componente sur. Despois, o sábado, domingo, ceos parcialmente anubrados e con chubascos de tipo ocasional. É o peor momento, as primeiras 6 horas do sábado.
Bueno, pois nada, hoxe toca dormir e quedar na casa para continuar a festa o resto de fin de semana. Moitísimas grazas, Alberto.
Grazas, de verdade, unha aperta e boa fin de semana.
COPE es más.
Es más entretenimiento.
María Jesús, buenos días.
Qué alegría que me da oírte hablar.
Es más información.
Mira, ahora mismo estamos a 10 kilómetros en la frontera de Siria, en los altos del Golán. Estoy viendo las luces.
Es más análisis.
Esta práctica de los vivientes de alquiler, que en muchos casos es una explotación, porque las mujeres que...
Es más deporte.
Todos los especialistas en tiempo de juego.
Es más móvil y más redes sociales.
COPE es más.
COPE, estar informado.
Imos comezar este repaso a programación en detalle do que nos agarda o domingo cun dos primeiros pratos fortes, a participación da Agrupación Municipal de Música e Baile Tradicional de Cuntis. Contamos con José Antonio Castro para contarnos todos os detalles. José Antonio, bos días.
Hola, moi bons días.
Primeiro, a título personal, que se sente o abrir a festa na Praza da Constitución? Porque son esos dos primeiros en actuar a mañá.
Pois sí, como xa é tradición de todos os anos, temos o orgullo de ser os que abrimos a festa. Xa a título informal, solemos ser os que os cerramos tamén. Pero eso xa non é... Xa é fora de...
É como surja.
De protocolo.
Que sería a festa do Lacón entón sen gaitas? Entenderíase?
A ver, eu creo que en Galicia calquer festa que sea ten que haber gaitas. Porque senón non sería Galicia. Eu penso que as gaitas son fundamentales.
E cantos ides a actuar o domingo? Toda a agrupación? Vai faltar alguén?
Pois, home, en principio actuará pues, toda a agrupación. Faltará, pois, xente que por traballo non poida. Eu vou a ser un deles, desgraciadamente. Non vou a poder estar na actuación. Si virei a comer cagando leches, o sea, así como sae a traballar, virei para cá toda a hostia. Para comer e, sobre todo, para a sobremesa, que é o máis guai.
Cantas persoas, entón? De cantas podemos estar a falar?
Buf, moitísimas, o sea... somos máis de 100 agrupación, o sea que sacando a xente que está todavía aprendendo, empezando, que non actuará, pero estamos falando de moita xente, o sea, son 3-4 grupos de baile polo menos, máis a banda de acordeóns, máis a banda de gaitas, o sea, moita xente.
Moita xente, ademais de todas as idades?
Sí, de todas as idades.
Cantos anos ten o máis novo?
O máis novo, normalmente... suelen entrar con 4 ou 5 anos.
Aquí, entre os alumnos, temos algún músico? ¿No? A ver, quen levanta a man?
Sí,
alguén da agrupación?
Sí,
bueno,
sí,
moitísimos, sí, moi ben.
Sí, hai. Sí.
E quen é o máis bello?
O máis bello, pois é o noso querido amigo Joaquín, que xa está jubilado, non sei exactamente os anos que ten, pero creo que para arriba dos 70, Sí. Aparte, é gaiteiro e acordeonista tamén, que ten moito mérito.
Así que vai tocar de todo este domingo,
todo.
Porque iso, esta agrupación e tamén a propia banda de acordeóns de Cuntis, para, pois non sei, o repertorio está xa decidido. Ides tocar así algunha peza que teñades case talismán ou que saibades que sempre se move, revoluciona un pouco o ambiente, moi movida, unha xota en particular ou...
Home, sempre hai algunha peza que notas que a xente pois, que se anima máis con ela, non? Pero bueno, normalmente intentamos evolucionar o repertorio, que non sea sempre o mesmo e tal. Creo que hai unha peza que sí que se vai a repetir.
E cale?
Hai que vir a vela. Non xa lo a decir.
Pero non a tocastes nunca, sí?
Sí. Tamén hai algunhas inéditas, Digo,
pois...
por si alguén...
Pois claro, todos afinando o oído para saber cales son esas cancións novas que van a estrear dende a Agrupación Municipal de Música e Baile Tradicional de Cuntis, que pois non ides estar sós, porque que vos parece isto de convidar a bandas de fora, como a de Zamora, que vai vir este ano?
Ah, pois está xeneal, aparte unha banda que xa os vimos en varias ocasións, nos fomos a facer un intercambio con eles a Zamora tamén. É unha banda de gaitas moi boa, sona de maravilla, a mí pareceme estupendo, realmente.
Claro, porque, alcalde, este convite non é casual.
Sí, bueno, empezamos con un programa de emprego e, final, terminamos con un intercambio de gaitas.
Un programa de emprego chegouse...
Pero, bueno, son cousas totalmente diferentes. De feito, este ano, pois, se van a facer a apertura na carpa e o Vian, pois, se fará o pasacallo, non? Para, o pasarubas, para non estar todos por aí na calle. E, bueno, eles quedaban, cando fomos a Zamora, quedaban sorprendidos un pouco de que a agrupación nosa bailaba, non? Tiña xente que bailaba e eles non fan a xente co baile, non? Había en Lubián, bueno, pois a verdade que o sitio aquela plaza ten un sonido espectacular,
sí.
Algo que todos quedamos pois moi sorprendidos, non? E eu creo que pois o recibiron con agarimo como nós os recibimos a eles aquí, non? É algo importante e sobre todo un pueblo desto da Alta Sanabria que, bueno, con isto da demografía tamén é un pueblo que pouco a pouco pois cada vez queda menos xente, como dicen eles, Sanabres, e é máis difícil, bueno, pois teñen xente de toda a comarca de Sanabria que tocan esta banda, e da banda de gaitas do Orense, que tamén pois participan con eles, non? Xa digo, Lubián é un sitio bonito que todos coñecemos.
Son deses zamoranos que queren ser galegos, ou?
Sí, de feito, Felipe Lubián, un dos membros que é o alcalde de Lubián, é membro da Real Academia Galega, non? Entonces, honorífico, non, da Real Academia Galega. Eles sí que queren ser galegos, falan galego,
falan galego.
E queren ser galegos. Eso teñen esa espiña clavada, non, de non ser non haber sido galegos, e bueno, tamén que se fixeron famosos a raíz do AVE, non? Porque a conta de nos Lubián Zamora o primeiro tramo e todo o mundo se acorda de Lubián por eso, non? Pero xa digo, un pueblo moi bonito, unha xente moi boa, e sobre todo eso, aquela plaza, ¿verdad? Con aquel
sí,
sonido,
foi
algo que nos maravillou a todos. Había un grupo de Cataluña, Rosalía de Castro, de Cornellá, que tamén atuou ali moi ben, e bueno, é dicir que xa estamos invitados para este ano volver ali, non? E bueno, creo que eso, se portaron moi ben con nós. O festival é un festival das porteras, é moi bonito. A pena foi que nos tuvéramos que vir todos pola noite para acá, porque era un día de semana, era un
sí,
martes,
e
foi un pouco,
pois,
había que traballar o día seguinte. A pena era que non fora en fin de semana ou non viernes, que permitía a xente, aos nenos e a xente toda que foi, pois quedarse ali máis tempo. Pero bueno, unha experiencia moi bonita con eles.
Que lles aporta aos alumnos da agrupación, pois, este intercambio con outras bandas?
Como eu penso que os intercambios o que aportan, pois, é conocer sitios novos, conocer xente nova, ver o que fan outros grupos, aprender do que fan outros grupos, ou decir, anda, mira, pois eso está moi ben, nós tamén o queremos facer, ou non, pero eu creo que sempre todo o que son intercambios e cosas desas son moi enriquecedoras para todo o mundo, non só para os pequenos, tamén para os grandes.
Claro, porque que se coñece, por exemplo, toda esa historia que ten este pobo de Zamora, da zona de Sanabria, é unha historia moi particular, que iso xa queda. Este vencello agora con Kuntis para sempre, irmandade para toda a vida.
Sí, bueno, foi unha das cousas que pues, antes de finalizar o ano, este Felipe se me chamou e vamos a Kuntis, sí, vamos, non hai ningún problema, porque veñan a Kuntis e bueno, nos encantados. Tamén estuvemos en Canarias, ¿verdad? Outra cousa totalmente también distinta, pero que tamén moi ben, non? E bueno, pois pues, en cada sitio hai súa cultura. Este ano estamos vendo e estamos invitados a ir a Zaragoza, a Fuentes de Ebro.
A ver a chuleta, que máis viaxes, non é diso?
Sí, bueno, temos tamén, bueno, temos programado xa para ir a Valencia, creo que en setembro. E bueno, estamos aí traballando para tamén ir a Madeira.
A Madeira.
Mais pois outros sitios que tamén surjan por aí. Nós estamos dispostos ao que faga falta.
E como xurdiu esa conexión con esta isla portuguesa?
Bueno, son
Edo Madrid,
son intercambios
alcalde,
que vas buscando.
Igual quere ir ao aeroporto ese de Cristiano Ronaldo.
No, vas buscando pois agrupacións que de outros sitios que lles interesa facer intercambios e tal. E a verdade é que Galicia é bastante codiciada, entonces resultanos moi fácil facer intercambios con calquera, porque todo o mundo quere vir a Galicia.
E por que será?
Non sei por que será, Igual é polo Lacón Congrelos.
Claro, porque dicías ti non vas poder estar a mañá, pero si sí, é ineludible esa cita de quedar despois na carpa a comer. A reserva te la feita.
Es, por suposto. Eso xa por sentado.
Comedes todos xuntos na agrupación?
Sí, sí, claro.
Pois nada, é unha das citas imprescindibles desta festa para comezar a espertar con esta banda de Zamora que vai ser a convidada e polo centro de Kuntis vai comezar a facer que quente un pouco a festa ata o mediodía e despois a quenda da Agrupación Municipal de Música e Baile Tradicional de Kuntis. José Antonio Castro, moitísimas grazas por estar con nos hoxe.
Gracias a vos.
Cope Pontevedra.
Estar informado.
1:20 de este mediodía en Pontevedra, edición especial dende o Concello de Cuntis. Estamos coa alumnado do Colexio Don Aurelio e de seguido vannos resolver algunhas dúbidas do entroido e desta festa que pecha o entroido de Cuntis. Será antes de coñecer un pouco máis dos grandes valores da vila termal. Así se promociona Cuntis.
Cuntis é auga, e a auga corre polos seus 4 puntos cardinais. Cuntis é historia, e a historia amósase teimuda en calquera recuncho do noso concello. E Cuntis é natureza. Eses son os atractivos turísticos da nosa vila. Ah, é a gastronomía. O lacón con grelos, prato típico da gastronomía galega. E en Cuntis, polo domingo de Antroido, sempre foi tradición degustar este xantar con toda a familia reunida á mesa. Por ese motivo, no ano 1998, o Concello de Cuntis decidiu facer a primeira edición da Festa do Lacón con Grelos. Declarada de interese turístico de Galicia, esta festa convirteuse co tempo nun reclamo para a nosa vila. O tapalacón, a camelia, o vespalacón ou o enterro do chapante fan desta festa unha auténtica exaltación do entroido, a gastronomía e a diversión en familia. Unha festa para todos os públicos que reúne en Cuntis a máis de 3.000 persoas arredor dun fumeante prato de lacón con grelos. Lembra, diversión en familia e gastronomía galega nunha festa para todos os públicos na vila pontevedresa de Cuntis. Recibiremos de sempre o domingo seguinte ao domingo de Entroido.
Pois esa é a cita, o domingo seguinte, o domingo de Entroido. Falamos de Cuntis e queremos falar pois co que é o presente e o futuro de Cuntis. Xa están aí pactando un pouco as respostas, a ver de quen vai falar quen. Imos empezar. A ver, preguntas de Entroido. Porque coa festa do Lacón con Grelos pechase o Entroido en Cuntis. Primeiro, disfrazaste vos?
Sí.
A ver de que fostes. Xa non te acordas?
Sí, de hippie.
De hippie? Que máis?
De niña piruleta.
Anda.
De sevillana. Eu de un DJ que se chama Masmelo.
Bueno, bueno.
De leoparda.
Eu tamén de sevillana.
Eu de Frozen.
Anda, un dos disfraces estrela deste ano, verdad? De Frozen. Do entroido, polo entroido, cando remata, enterrase o chapante. Algún de vos sabe quen é o chapante? A ver, quen me explica?
Pois é un muñeco que é o que no, do que nos despedimos do entroido.
Claro. Todos os cuntienses sodes un pouco chapantes?
Sí.
Sí, un pouquiño, vos menos.
No,
Bueno, bueno. Que máis me contades de Cuntis? Como animaríades a xente a vir a festa do Lacón con Grelos? A ver, alguén que saiba así promocionar a vila, que é o que máis vos gustavos de da festa? O Lacón, os Grelos?
Probar tapas, tomar algo.
Ai, moi ben, pois como a todos, claro. Falamos de máis cousas de Cuntis. Que me dicíades, por exemplo, que sabíades que ten de especial a auga? Escoitábamos agora que a auga é un dos valores de Cuntis. Que lle pasa a auga aquí?
Que xa ben quente.
Que xa ben quente.
Ten... é curativa.
Claro, as augas termais de Cuntis, verdade? Son as mellores que hai?
Pa non, sí.
Porque é moi... porque é moi boa para os osos.
Claro, é moi boa, sí, sí señor. E doutra cousa que vos quería preguntar, que tamén o hai aquí en Cuntis, sabedes que son os petróglifos?
Sí.
Sí, a ver. Como explicarías?
Son debuxos que fan os romanos antiguamente nas pedras.
Vale. Foron uns primos dos romanos, pero vale,
sí,
ben.
Sí.
Viches algún aquí en Cuntis?
Sí, sí.
Que formas teñen?
Cervos, círculos...
Sí, moi ben, bueno, perfecto. Unha das características tamén de Cuntis, se sabedes moi ben a lección. Quería preguntarvos tamén se tedes algunha consulta para o alcalde, xa que o temos aquí. Quen lle quere facer unha pregunta? A ver, o animado.
Sobre o Lacón con Grelos.
Por exemplo, veña.
Cal foi o ano que tivo máis xente apuntada?
Uf, é difícil, porque todos os anos foi subindo pouco a pouco. O último ano foi o que máis xente.
O último ano, bueno, que foi máis xente.
Este ou o anterior?
19, estamos no 20, 19.
A ver, que máis preguntas?
Anímase xente a vir de outros concellos?
Sí, pois pues, si sí, veñen de outros concellos, non só de Galicia, senón de fora de Galicia tamén.
Como comenzou esta festa?
Ai, que boa pregunta.
Pois esta festa comenzou fai moitos anos, pois tamén no Campo da Feia, primeiro facendo a... primeiro facendo a un grupo de xente, non, axudando e facendo a pois pouquiño a pouco, despois cada vez foi aumentando pouco a pouco hasta que o concello pois bueno, decidiu xa pois montar unha festa un pouco como é debido, non? É dicir que con alguén de que se encargue de facer esta comida e de preparar toda a baxística que necesita para este tipo de xente, non?
E algunha petición así agora, non sei, gustouvos o pregoeiro do ano pasado, o Touriñán?
Sí.
Tedes algunha petición? Que famoso queredes que veña a Cuntis a abrir a festa do Lacón con grelos?
A mí dame igual.
Ah, bueno, o importante non é iso. A ver, berrade, hai nomes de famosos.
Aitana,
alcalde, haberá que falar coa cantante. Ah, moi, xente moi nova, pero serán de bo comer, que eso é importante. A vos das, a ver que petición.
Shakira,
bueno, eso xa sería unha festa de interese internacional. Bueno, pois moi boa proposta. Que máis, para o colexo tedes algunha petición para o alcalde? Non? Está todo perfecto. É que a verdade é que sí, é todas as actividades que teñen, que nos decorastes este salón de actos estupendo. Temos moitos traballos, pois do día de Rosalía, tamén do ano que lle están a dedicar os dereitos humanos. E que petición hai?
Sobre expandir a vila.
Expandir a vila. Que plans temos, alcalde, de expandir a vila?
Bueno, pois para expandir a vila ten que haber xente e ten que haber nenos, principalmente, non?
Bueno.
E, bueno, traballo. Ese é o que fai falta, unha economía que se mova para que as vivas poidan medrar. Desgraciadamente, todas estamos decaindo en xente e, bueno, mesmo aquí no colexo se nota que os nenos van a menos.
Pero, ves que lle falta algo a Cuntis? Eu creo que ten de todo. Que lle queres expandir? Tes algunha idea?
Tendría que haber... Tendría que haber algo máis.
Claro, pois sí, sempre se pode mellorar, iso sen dúbida. Pois moitas gracias a todos. Dámoslle un aplauso aos compañeiros. Moitas gracias. Cos rapaces de Cuntis, e esta última pregunta, imos pechar esta rolda de consultas. A ver, petición.
Unha piscina no cole.
Ah, perfecto, pois anotado queda. E antes de continuar, imos coa noticia do día que nos ofrece Love Comfort, decoración e descanso en Pontevedra, e que en Marín xa hai 3 furanchos funcionando a pleno rendemento. Concederonlle esas licencias e agardanse pros próximos meses entregar novas.
Love Comfort, ahora también en el centro de Pontevedra. Una tienda única con primeras marcas, especializada en sofás y descanso. Love Comfort, en Joaquín Costa 69 y ahora en Peregrina 52. Por nueva apertura, aprovecha nuestros descuentos de hasta un 50% en sofás y colchones. Love Comfort, ¿te lo vas a perder? Síguenos en redes sociales.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
1:20 continuamos neste tempo de mediodía en Pontevedra, pois con esas peticións que facía o alumnado do Colexio Don Aurelio de Cuntis, e a ver se hai máis novidades por Pontevedra. Pablo Romero, moi bo día.
Hola, bo día, Silvia, de novo. Pois sí, temos novidades en canto a política, porque o Partido Popular acaba de denunciar públicamente a perda de fondos europeos para a mellora do núcleo parroquial de Tomeza. Os populares informan de que o Bloque Nacionalista Galego tardou casi 2 anos en remitir a patrimonio esta actuación, un proxecto que, para que se fagan unha idea, os nosos ointes, presentouse en rolda de prensa en novembro de 2017, pero que non foi remitido a patrimonio hasta outubro de 2019, un retraso considerable na política municipal. E con respecto a Entroido tamén temos novidades, porque a agrupación pontevedresa Valdo Lérez convirteuse na gañadora da final do concurso de murgas que encheu de ambiente o Pazo da Cultura. Para hoxe pola tarde está prevista a celebración da mostra da parodia do Entroido a partir das 10:30 da noite polas rúas da cidade.
É verdade, enhoraboa aos gañadores do concurso de murgas de Pontevedra. En cuanto á actualidade deportiva local,
pois tras repasar a xenda de encontros da fin de semana, temos que dar conta tamén dos movimentos do mercado, porque o Marín Peixe Galego, despois de anunciar o cese de Javi Llorente como adestrador, vense de reforzar ca fichaxe do ala pívot bosnio Sikiras, procede do Fuenlabrada e chega en calidade de cedido ata final de temporada. Información do deporte patrocinada por Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida, ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
No, pero que el Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver. Y que será lo próximo, compartir postres.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes. Que los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Mediodía.
Cope Pontevedra.
Estar informado.
Xa dicían os rapaces que o máis importante desta festa pois non é o pregoeiro, por exemplo, senón comer. Pero ademais de la con congrelos, na festa de Cuntis temos moito que ver. Por exemplo, máis de 100 metros cadrados de exposición de camelias. Imos falar desta flor tan típica da nosa provincia cunha das membros de asociacións pois a nivel galego e nacional tamén das asociacións da camelia, Leonor Magariños. Leonor, moi bo día.
Bos días.
Cantas variedades traedes?
Moitísimas. É imposible calcularlas porque cada un trae as súas. Entón, pois non se sabe hasta o momento de velas, pero centos, centos.
Este ano que o Entroido caeu así algo cedo, é mellor época para a camelia, para que este en flor?
A camelia, desde que empeza lá a finales de setembro hasta maio, e agora xa todo o ano, hai camelias que florecen todo o ano, pois non ten problema, hai flor sempre. Cando non é unha variedade, é a outra.
Preguntaban os rapaces se a festa viña xente de fora. A espora, as súas camelias tamén veñen de fora?
Sí, teñen vido grupos de Asturias, porque era sociedade asturiana, entonces grupos grandes a visitar. É a comelola con que está moi bo.
Claro. E a expoñer este ano, de onde veñen?
De todo Galicia. Non sei se vendrá, si ven alguén de Portugal, pero principalmente toda Galicia.
Hai así algún concello, ademais dos pontevedreses, que destaque por ter moitas, algún afeccionado?
Hai moitos aficionados que teñen cantidad. Hoxe casi todos os aficionados teñen cantidades, pasando das 300 para arriba, variedades. E en concreto, non che podo citar a nadie, porque todos...
A quen lle gusta, gustalle moito.
Sí. Un inciso. A primeira camelia que se registrou en España naceu en Cuntis, e de Cuntis, e registrouse a nivel internacional. No 2005, porque eu son socia tamén da Internacional desde hai moitos anos, sobre 30 anos. É un honor que esa camelia ahora representa a Galicia. A camelia é a flor representativa de Galicia. Saleu de Cuntis.
Como é esa flor en particular? De que
cor? Moi bonita, roja, unha peonía grande, rojo oscuro con un borde blanco. É moi bonita.
E que nome se lle puxo?
Leonor Magariños.
Ah,
porque... E con ela registrouse Alejandro Mansilla. Se registraron aquel entonces en Nueva Zelanda, que estaba o registro internacional.
E despois registraron así algunha máis?
Hai moitísimas de Cuntis, hai moitas, moitas. E de todos os sitios, a xente agora está sacando novas variedades. Todos os coleccionistas estamos tras delo.
Uh-huh. Entonces, e aquí danse ben, é boa zona?
Moi, de maravilla, de maravilla. Danse ben por todo Galicia, pero en sitios danse antros toxos, nena.
Que barbaridade, aquí sería un caso... Antros
levan as sementes aos ratos. Eu teño a finca en San Vicente, que arrexan as sementes aos ratos, fan os niños, como teñen tan pouca sesera, pois olvídanse donde o deixaron. E despois nacen grupos de camelias nas toxeiras do lado en San Vicente.
Carai, que maravilla. É a edición número 14 da Camelia no Lacón Congrelos.
Sí, sí.
Está satisfeita coa resposta dos visitantes?
Ay, sí, 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 encantadísima, porque será unha das exposicións que máis visitantes recibe en moi pouco tempo, porque normalmente están dous días, pero aquí estamos unhas horas. Está sempre a tope, é de alucine.
Onde a montan, alcalde?
Na Plaza da Constitución, xusto onde na carpa onde se ve, bueno, se dá o pregón e hai as actuacións, xusto ao lado está xa a carpa montada, falta montar as mesas que se fará mañá e bueno, mañá pola tarde veo noxe sempre unha das primeiras que ven a coller sitio.
Sí,
e vai montando, bueno, pois van montando a exposición, non, para que este vista para o domingo.
Pois falamos da Camelia con novidades e agradecemos como vai sair o bus, non queremos perder o bus. Imos despedir a estes rapaces como merecen. Un aplauso para todo este público maravilloso que tivemos. Moitas gracias, rapaces, por estar hoxe connosco neste programa, aprendendo, pois, por exemplo, iso, da camelia, do interese que se amosa sempre por esta flor tan particular. E dicíamos que é parte fundamental do que é a festa da... do Lacón Congrelos. Xa son 14 os anos que se le van mostrando e que forma parte, pois xa imposible de entendela, inseparable coa festa que teremos este domingo. Pero antes diso, non sei se Leonor sabes quen é o pregón deste, o pregoeiro deste ano.
Sí, Xavier.
Sí, non o digas, que oímos presentar de seguido.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Que es él el que ha elegido, que es él al que ha querido radicalizar
celebrar su propuesta de este gobierno. Preacuerdo o lo que nos tenga
este
tengan que
gobierno debería afrontar.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
El día que fue usted a un casting, digamos que la cosa no le salió bien.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Pues yo he hecho más casting que nadie, es que siempre me cogían.
Bueno, llevaste un carrerón entonces, Lola.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Leonor xa nos adiantaba o nome do pregoeiro, Xavier, pero non o apelido. Imos coñecer este xornalista pontevedrés que leva 30 anos en Televisión Española e actualmente presenta Los Desayunos. Así recollía en 2017 o Premio Ondas, o mellor presentador, o pregoeiro da Festa do Lacón Congrelos, Xavier Fortes.
Moi boa noite, moitas grazas. Non sei como empezar, sei que teño un minuto e vou non consumir rapidamente. Eu hace 28 años que entré en esta casa, en Televisión Española, y nunca disfruté tanto el oficio como cuando me dieron la oportunidad de presentar y dirigir La Noche en 24 horas y formar parte de aquella alineación con Ana Pastor, con Pepa Bueno, con Lorenzo Milá, un equipo por seguir con el símbolo futbolístico que entrenaba Fran Llorente y Luis Fernández. Gracias a ellos porque nos enseñaron que es posible y que periodismo al final es contar lo que pasa pese a quien pese.
Pois ese é Xavier Fortes, alcalde. Por que o escolleron a él como pregoeiro?
Bueno, pois o ano pasado e hai dous anos foi un pouco máis humorístico, e este ano pois queremos que era unha persona importante para ser embaixador do Dacón. E bueno, temos que decir que había alguén de Cuntis que tiña boa relación con Xavier e que nos facilitou esa labor, e bueno, encantados de que veña a dar o pregón do Dacón con Gregos. Ayer me chamaba para preguntarme algunhas cousas e me dixo, bueno, se queres paso che o pregón. Non quero que me pases o pregón, quero ter a sorpresa de cando pois o des o domingo, pois ter a sorpresa igual que todo mundo de que sexe un bo pregón, e seguramente que o vai deixar o pabellón moi alto.
Así que o estaba preparando estes días, está nervioso.
Estaba investigando un pouco a ver as cousas que por onde nos podía sacar un pouco de rédito, non? Tanto os políticos como además os veciños e as veciñas de Cuntis.
Non hai que no censure, iso non o ten pensado, non?
No. Aquí non existe censura para ningún dos pregóns que se deu hasta agora, vamos.
Vai, pois, ao final servir, como dicía, de embaixador, quería que coñeza a festa para que na coñece, pois despois seguro que fala ben dela.
Efectivamente, que seguro que fala ben dela, e bueno, é moi moi importante. Eu creo que Xavi pois fixo un bo traballo, e eso, o que falabas agora, un premio Ondas, é algo importante no mundo da comunicación, e bueno, xa digo, foi unha das persoas que xa pensábamos o ano pasado, e este ano pois chegamos a ela, e para o ano pois
Shakira.
Bueno, xa veremos.
Xa o teñen pensado?
No. Pensaremos cando estemos acabando 2020, pois pensaremos a ver que facemos no 21.
Bueno, estaremos pendentes, como sempre, de anuncialo. E, pois, non sei como se lle podería explicar a Xavier Fortes que é a Gala do Chapante. Imos coñecer un pouco máis de a xornada que temos hoxe á noite en Cuntis, coa presidenta da Escola Artística de Cuntis, en representación de Chumpa Teatro, contamos con Digna Guimarei. Digna, moi bo día.
Bo día.
Contextualizamos de novo, entón, os rapaces explicaban un pouco, quen é o Chapante?
Pois o Chapante, digamos que a xente de Cuntis ao largo da historia pois levaba ese título, digamos, entre comillas, de chapantes. Non sei se teño que explicar a que fai ilusión, pero se entende perfectamente. Entonces, bueno, pois hubo un momento en que se creou un personaxe entonces os nenos do que están no proxecto Habilitas, que é un proxecto para dos servicios sociales do Concello de Cuntis, con bueno, persoas con necesidades especiales. Uh-huh. Entonces, dentro dun obradoiro que se organiza en Habilitas, crean un muñeco cada ano, pois dálle unha forma. E ese é o Chapante, o personaxe que queimamos ao terminar a festa do Lacón. Que pasa? Que hoxe, que é venres, facemos a súa presentación. E claro, como é unha personaxe importante, facemos unha gala. E esa gala coordinámola os que formamos parte de Chumpa Teatro.
Claro, hai que presentalo porque a imaxe de cada ano cambia, é secreta
sí,
tamén.
Sí, totalmente secreta.
Cantas persoas viron o Chapante a estas alturas?
Pois supoño que somente os nenos que o fixeron e as súas monitoras.
O alcalde tampouco, non? Non vira, non sabe que engañou o Tapalacón, non sabe nada.
Nada.
Na gala do Chapante hoxe, ademais, vaise facer unha homenaxe. En este caso, a Merchi a do traspaso. Por qué?
Bueno, pois estos anos fomos, bueno, desde que fai 3 anos que empezamos a darlle un pequeno galardón, non? A xente que traballou por hostelería en Cuntis, primeiro foi Buján Carga, despois foi o restaurante do Manuel, e agora consideramos que Merchi pois é unha persona que merecía tamén ese galardón. Aquí Marina pode contarnos moito máis, porque máis a súa ha sido do seu local, ainda que eu, e bueno, eu creo que é unha persona que o merecía, que traballa, moi traballadora e vinculada á hostelería en Cuntis, e que, pois, por eso se lle dá ese pequeno galardón.
É merecido, entón, Dinga.
Sí, totalmente merecido. Unha persona moi traballadora. Sempre ali chegas, sempre tes que comer. O sea, aparte de beber, pues comer.
É un local para chapantes.
Sí, totalmente para chapantes. Aparte de un local familiar, ali estás como na casa, o sea, que moi ben, moi merecido.
Hoxe si sabemos que se lle vai facer esa homenaxe a Merchi, non sabemos quen vai gañar, a quen se lle entregará o premio do Tapalacón, entón centrémonos niso, no que sabemos. Da gala do chapante, cantas persoas participades na representación que tedes preparada para hoxe?
Pois aproximadamente somos sobre 15 personas, que non é en sí unha representación, sino nos levamos a gala en plan humorístico, facemos uns pequenos sketches en directo e tamén temos audiovisuales que previamente gravamos os membros de Chumpa Teatro e poñémolos ali.
Non sei se ensaiades moito para a gala, pero quizáis menos pro velorio do chapante, porque supoño que iso xa é emoción que xa nace de dentro, non?
Sí, a ver, pa gala sí que dedicámoslle bastante tempo a ensaiálo e a montala, non todo o que queríamos, pero sí que lle dedicamos. E o velorio xa é un pouco máis espontáneo, o sea que o que surxe, o que nos gustaría que participara toda a xente do povo
e darlle
un enterro digno como se merece.
Claro, así. Da pena ter que despedilo tan pronto.
Sí, a verdade é que sí, pero bueno, así
a
festa.
Pois hoxe falamos desta previa da gala do chapante esta noite, pois a cargo, entre outros, da Escola Artística de Cuntis. Digna Guimaré, moitísimas grazas.
Moitas gracias a vos.
E agora imos conectar en directo co presidente da Asociación Galega de Apicultura, que non pode estar agora mesmo con nos en Cuntis, pero o domingo sí que non vai faltar. José Torres, moi bo día.
Hola, bo día ointes da cadena COPE, bo día xente de Cuntis. Estaremos logo o domingo, xa está montada a exposición fotográfica sobre as albarizas de Galicia, do 26 de febreiro ata o 4 de marzo, para dar a coñecer e poñer en valor unha apicultura milenaria que se está que hai no noso territorio, cunha arquitectura e arte de cantería únicas no mundo, e que se trata das albarizas, dos albares, das oseiras ou das abellarizas que hai en Galicia.
Como lles describirías aos alumnos do Colexio de Cuntis que son as albarizas?
Pois as albarizas, Cuntis é unha terra de canteiros, e como netos, bisnetos e fillos de canteiros, pois nas albarizas contan moito o traballo, a arte da cantería e mampostería para protexer as colmeas con cercados que ían de 2 a 4 metros ou 5 metros de altura por 1 metro de ancho dun animal salvaxe que hai na nosa fauna, que é o oso. Son unhas construccións apícolas que nos permiten ben na montaña oriental de Galicia, ben na zona da Costa da Morte, ben aquí ao lado de Cuntis, no Concello da Estrada, hai albarizas, e no Concello de Lalín, que son próximos, chamáballe oseiras. Era para protexer as colmeas, as cortizas, ou os trobos ou os cobos, destes animais que eran gorentosos polo produto que producen as abellas, que é o mel e a cera tamén.
Dis que hai algunha albariza entón aquí en Cuntis? Ou como se traballa aquí coas abellas?
Ah. En Cuntis temos dúas construccións típicas da apicultura que poden ver moitos nenos e moita xente pode ver nas súas propias aldeas, que son as lacenas, que estaban nas casas, normalmente habitaban estar nas habitacións dos patróns, onde se producía, cunha portiña se accedía a un enxame de abellas que estaba producindo mel. E despois, en San Fiz, de Estacas, temos os muros. Está orientado ao nacente, que son muros con pertiaños que permitían proteger os trobos ou as corticeiras das inclemencias meteorolóxicas.
asinte o alcalde porque na súa casa había alacenas.
Sí, sí, en moitas casas é un algo moi común, o que pasa que, bueno, desde que veo a modernidade se incintaron as casas e todas estas cousas, pois en moitos sitios se tapaban, pero sí que as recordo e sí que as se ven en moitas casas, e son fáciles de identificar, sobre todo pola parte de fora, se non que me escorrexe Xosé, teñen así como un pequeno sabiente a pedra,
sí, un pousadoiro para...
un pousadoiro, efectivamente, de uns 5 ou 6 centímetros, ou a veces algo máis, e sí que na casa de estacas, na batalla de estacas, hai tamén o que está dicindo Xosé agora mesmo.
Pois, exposición de apiturismo, na festa do Lacón Congrelos de Cuntis... teremos apiturismo, é así, non, José? O
sí,
termo.
Sí, porque a través de, nos queremos facer a través de que xunto que a Consellería de Turismo turismo e cultura, queremos facer unhas rutas turísticas de cara ao apiturismo, sexa na Fonsagrada, sexa na zona da Baixa Limia, o Xurés, sexa na Costa da Morte, aquí en Cuntis, evidentemente, pois a xente tamén pode, a través da, cando vai paseando polas aldeas, sobre todo cando veñen urbanistas que pasean polas aldeas, poden apreciar nalgúnas casas esas construccións. E logo vai estar disponible na Casa da Cultura. Sería sumamente interesante que os nenos, os rapaces do Colexio Don Aurelio, máis doutros colexios de Cuntis, que se chegasen, digamos, a visibilizar esas Catedrais das Abellas, podemos chamámonos en nós.
Pois é un moi bo termo.
Insólito. E despois hai unha cuestión. O día 1, na Casa da Cultura, onde está a exposición, pois imos ter tamén unha degustación de meles premiados no concurso 5 estrellas de Haga.
Anda.
Aí... o público asistente que non teña problemas de azucre no mel ou de azucre ou teña unhas condicións de saúde óptimas, pois pode degustar os distintos tipos de meles que se producen en Galicia, sexa de castiñeiro, sexa de eucalipto, que foi premiado aquí unha socia da Estrada, sexa de melato de carballo que é de Lobios, ou sexa de castiñeiro que é de Ourense, ou sexa que, digamos, ademais, tamén imos ter abelleiros e abelleiras de Cuntis que van poñer á venda os seus meles feitos en Cuntis para baixar o Lacón.
Pois iso é o mellor. Iso é o mellor, alcalde, pois sí, bueno, promocionar o feito en Cuntis.
Quería facerlle tamén unha punta, xe, que ainda me acordo cando era máis pequeno, máis rapaz, non, de ir a sacar as cortizas, as corticeiras, non, para facer esos cortizos para as abellas. Eso foi durante moito tempo, xe, que me corrixe se non foi así.
Sí,
facían esos cortizos, ibas a quitar nas sobreiras a cortiza e se facían os cortizos. Era algo moi común aquí nesta zona.
Pois recomendamos... Sí, recomendamos, José, xa para rematar esa cita na Casa da Cultura, con esta exposición que, pois, a xente que lembre, pois, tipo de forma de traballar coas abellas aquí en Cuntis en particular, vai disfrutar moito e tamén moi interesante para quen non a coñeza e para as novas xeracións, para os alumnos do colexo. Na festa teremos mostra da camelia, de encaixe con palilleiras, de cerámica de Castrolandín e tamén esta exposición de apiturismo. José Torres, presidente da Asociación Galega de Apicultura. Moitísimas grazas por estar con nos con este programa e agardamos o domingo en Cuntis.
Moi ben, vémonos. Graciñas a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Estamos en un camino en mitad del campo, entre los cultivos de cereales y las vides.
Futuro de la juventud, a los precios que hay.
¿Es posible una mujer de 29 años dedicarse a la agricultura?
Si seguimos como estamos, sinceramente no.
¿Cuáles son tus problemas? ¿Por qué la gente del campo se manifiesta ahora?
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Xa falábamos de que os músicos de Cuntis teñen un papel moi importante na súa festa grande. Falábamos da Agrupación Municipal de Música e Baile Tradicional que coa súa banda de acordeóns vai abrir a festa a mañá. E agora contamos co director da banda de música xuvenil, que dan un concerto antes do velorio do Chapante. José Varela, moi bo día.
Hola, bo día.
A da festa do Lacón é a actuación máis importante do ano?
Sí, digamos que sí, é un día especial, porque é o día que este ano por terceiro ano consecutivo contamos coa banda de música Bela Boa, en conxunto, faremos un concerto pola tarde. E tivo moi boa acollida ao primeiro ano, fai 3 anos, este ano quixemos volver a repetilo.
Claro, dades un concerto coa banda da Escola de Música de Vilaboa, que tamén pois vive dun xeito moi especial o entroido nese concello, en Vilaboa. É bo para os rapaces colaborar con outras bandas?
Sí, igual que antes na outra agrupación municipal de Gaitas, cando falaban dos intercambios, pois por eles tamén é unha novedade xuntarse con outros rapaces da súa edad, claro.
Nunca o fixeran?
Este é o terceiro ano consecutivo. En outras ocasións fixemos con algúns de Cambados tamén, é unha experiencia que para eles é interesante.
Neste caso, con cantos alumnos contades?
Pois este ano estamos cerca de 40 e pico alumnos, idades comprendidas entre 5 a 13 anos, e tamén hai clases para xente de maior edade e para adultos incluso.
E son moitos os que se animan pouco a pouco?
Sí, este ano houve un crecemento. Tratamos de ir aquí ao colexo varias veces ao ano, pois tamén para promocionar a Escola de Música.
Había entre os alumnos que marcharon para casa xa a comer e a coller o bus, había algún alumno da escola?
Sí,
máis dun?
Quizáis 15 por lo menos habríais.
Carai, sí. Bueno, nada menos. O bo tamén, aínda que pois os nenos sempre a vara de medir para ver se crece ou non a poboación, o bo tamén é que son moi participativos. Serán poucos, pero moi participativos.
Exactamente.
Falamos da Agrupación Municipal de Música, que en concreto que da Banda de Música Xuvenil, en particular, digo. Que especialidades se poden aprender na banda?
Como na maioría das escolas de todo o mundo, pues ofertamos evento madeira, evento metal, percusión, piano, corda. Dentro do evento metal quero dicir, pues, hai trompeta, trombón, tuba, bombardino, trompa. Vento madeira incluiría flauta, clarinete, saxofón. Bueno, todos os instrumentos. E percusión, que me quedaba atrás tamén, que é moi importante.
E que se nos escoitan tamén as familias, que crees que lles aporta a súa educación, a educación musical?
Pois creo que está super comprobado que, un rapaz se nota a clases de música, o seu nivel de entendimento, de conexión ca xente, pois a verdade que lle afecta moitísimo para ben, claro. Moi importante na súa hora de enseñanza.
De sociabilización, exacto. E non sei se mesmo de comprensión matemática polo tema do ritmo ou algo.
Exacto. É moi bo para todo. E para que se calmen tamén.
Ai, pois iso será, sen dúbida, das mellores cousas que se podan aprender na Escola de Música, neste caso na Banda de Música Xuvenil, da que falamos porque vai formar parte desa previa o velorio do Chapante, xa dicíamos, un dos momentos máis destacados do domingo, pero antes estaredes tamén reservado na carpa?
Bueno, eu sempre teño difícil, pero xa teño vida, é verdade que é unha experiencia moi boa. Vivo aquí ao lado, en Pontevedra, e non me costa nada vir, pero sempre hai outras historias que hai que atender tamén, pero solo vir, é verdade que moi ben.
E por que a recomendarías?
Bueno, aparte de que a mí me gusta moito o grelo e o lacón, son galego de cocido, pois aparte que, a verdad que unha cantidad bastante grande, ou as veces que vin, a verdad que podes marchar moi ben. Ainda que, cando chegas a comida, xa casi non tes ganas de comer, porque se vas un pouco de tapeo, se ves un pouco farto, non? Pero moi ben.
Non se ten moitas ganas, pero despois no plato non queda nada.
Non, a verdad que non.
Falamos desta festa do Lacón con grelos e da participación a musical, que comentábamos, alcalde, pois é fundamental, non se entendería unha festa sen música, pero é de destacar tamén ese traballo todo o ano, o traballo que fan na Escola de Música, verdade? Que relevancia ten pro concello?
Bueno, é algo moi importante e, sobre todo, algo o que dicíamos que afecta tanto a nivel educativo como moitas outras cousas, tamén é importante que os nenos teñan actividades no concello, no teu concello. Algo, a despoblación e o tema demográfico está nisto tamén, que teñas canto máis actividades mellor no teu concello. A actividade musical musical é algo moi importante. A mí me gusta moito cando vou a verlos e me gusta. De feito, eu antes co grupo de baile que falaba, eu son único na miña casa que non vou
a escola
de baile. Van os dous fillos e vai a miña muller tamén, e son o único que non vou. Vou me ter que apuntar porque a este ritmo quedome solo, non? E bueno, é algo moi importante, e a música eu creo que é importantísimo para a educación, importantísimo.
Pois prometido logo. Grazas ao Colexio Aurelio Marcelino Rei García, grazas ao Concello de Cuntis, en especial ao persoal da Oficina Municipal de Información Xuvenil, grazas a Antonio Vilela e Ricardo de Miguel no control de son dende Pontevedra. Eso nos queda decir, bo proveito. O domingo, festa do Lacón con grelos en Cuntis.